Mangase nje kuthiwe uNkulunkulu wenza lokho esifuna thina akwenze. Mangase nje uJesu asuke umalungise le nkinga eyodwa, alethe lesibusiso nje sodwa. Mlaleli, akwazi ukuthi olucabanga kanjalo. Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngengusibani obhethi ngema ongumlomo kaBenedict Ayimet weChristian Networks. Ngokwethembeka, angisho ukuthi ngisemusha okholweni. Ngangihamba ngitshela ukuthi ngikhethekile ngokuphambili kakhulu. Ngokweqophelo ukuthi uNkulunkulu uzovesa phambi isandla sakhe, qeda nyamalise zonke iy'nkinga zami, ukuthi uzothula iy'hlambi zey'busiso zakhe phezu kwami nengcebo engachazeki. Ngani? Ingoba lokho yikho esifundiswe ukukwemukela kulo mhlaba. Ngeke ukumangaza ukuthi izinto ayibanga kanjalo. Kodwa ya, kunjalo. Kwakuyimi ke lowo ngalezo y'nsuku kungakakhulu kwekamoya. Kodwa mlaleli, ake singakubeka eceleni lokhu ngoba sisenawo lo mthelo womuzwa wokuba nokho loqeda zonke iy'nkinga zethu. Phela emva kwakho konke, wezela thina kulo mhlaba, akazelanga thina yini? Yebo weza. Kodwa ngaphansi kwembandela yakhe, hhayi eyethu imbandela. NgokaJohn 6 verse 38 kuya ku 40. Ngokuba ngehle ezulwini, kungekuba ngenza intando yami, kodwa ukuba ngenza intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo ukuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba ukuba ilowo nalowo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Hlabo sami, amange sifuna ukuwakholwa ngawo ukuthi uJesu weza ngombandelo wethu. UJesu weza ngombandela wethu, hayo wakhe. Kodwa kulona iqiniso lelo. Weza ukuzokwenza intando kaBaba, Baba wakho sezulwini, ukuzosindisa, asinike ukuphila okuphakade. Lokhu ngaba uhambo lokwenzeka okubuhlungu, kodwa umphumela walo muhle kakhulu esikhundleni sokukhohliswa ngumqondo wezwe ngalo Jesu. Angisho ukuthi ilone bala izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Singathokoza ukuthi usithinte imali ezinkulumo zekubusisa, sidumise inkosi kunye nawe. Inombolo ithi 067 706 0077. Kanti ngena kuwebsite kuningi okuzokusiza, www.freshzulu.co.za. Nanawe asihlangane khona la.